Dar și e mai mare și e greu să predice. După e micuț, că trebuie să zberească, ori să ridice microfonul în sus. Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori. Prin îndurarea Domnului, mă bucur să fiu între voi. Ieri am ajuns seara, după 20 de ore de călătorie. Mulțumesc Domnului că a gândit El în seara aceasta să ne întâlnim împreună. Eu de fapt gândeam că plec în concediu să mă odihnesc, dar văd că mă odihnesc ca mama mea. Zicea, măi, mame, tu nu mai... Deci eu mă odihnesc muncind. Unii mai se odihnesc și muncind. Lăudați să fie în numele Domnului, dar am înțeles că seara aceasta este o seară de rugăciune și întotdeauna nu vă așteptați la rugăciune să fie mulți. Nucleul bisericii e mai micuț decât e mai mare. Vedeți dumneavoastră când tai cu ferestrău o tulpină, ați văzut un cerc micuț de acolo și pe urmă ani se numără după cercurile care cresc în jur. Dar pomul și inima e ăla de în mijloc. Așa și bisericile au un nucleu în mijlocul lor și s-adună Domnul. Vin oameni din diferite motive. Eu mă gândesc că voi ați venit să vă întâlniți cu Domnul Iisus.
Amin.
Eu mă gândesc că voi îl iubiți pe El și vă dor de El. Aș vrea acus că, Cosbos, am eu o cântare pe inimă care zic că s-ar potrivi bine. S-o cânte aceea, dar să avem grijă, să nu mințim. Cântările de multe ori, oamenii le cântă și mint. Sunt unele cântări care vă spun, mi-e și frică să le cânt. Și mă uit la alții că cum le cântă de cu curaj, probabil că ei zic așa să zice, în cântare. Deci, catacombe sunt destule, temniță destule sunt și le vom umplea pe toate pentru Domnului cuvânt. Și noi cântăm în fața morții de s-ar cere să murim, pentru Domnul suntem gata orice când să ne jertfim. Și băi, trage fermoarul, taci din gură. Că tu numai când s-o uita nevastă către tine sau fratele, nu știu cum, din loc te-a prins. Și să mai vezi călăul cu toporul, că vine să stai, să zici că mori pentru Domnul. Când tu nu-ți poți stăpâni firea ta. Nu știu dacă se știe cântarea aceasta, dar pe mine nu mă deranjează dacă nu se știe sau dacă se știe nici atâta. Pe mine mă interesează cuvintele ei. Mi-e așa de dor, Iisuse, după tine, mi-e așa de dor să simt prezența ta, mi-e așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. E, dacă vrei să șteargă Domnul lacrimă, trebuie să plângi, că altcum n-are ce să șteargă. O știi? Haide să... Păi trăiești acolo la microfon, să te auzi și cântăreți. Rog, așa, să o cântăm toți. Nu știu, potrivită care... Așa, bun. Văd cu ai scris acolo. Mi-e așa de dor, Iisuse, după tine, mi-e așa de dor să simt prezența ta, mi-e așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-e așa de dor, Iisuse, după tine, mi-e așa de dor să simt prezența ta. Vă rog să vă ridicați! Ștergă-te lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta.
Mi-e atât de dor,
Iisuse, după tine, mi-e așa de dor să simt prezența ta, să simt că
ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta.
Mi-așa
de dor ca tu în nopți târzii, mi-așa de dor, Iisus, o, vino, Doamne Iisuse!
În rugăciune să te pot simți
și lacrimul
de să-ți pot opri.
Mi-așa de dor, Iisus, se după tine, mi-așa de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor, Iisus, se după tine, mi-așa de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor ca să te văd pe noi, mi-așa de dor să văd când vei veni, te așteptăm din besnă și noroc. Ei, Iisus, pe-aleșii tăi, mi-așa de dor, Iisus, se după tine, mi-așa de dor să simt prezența ta. Simt că ești în toate lângă mine, să simt, Iisus, mereu prezența ta. Mi-așa de dor, Iisus, se după tine, mi-așa de dor să simt prezența ta,
să simt că ești
toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta.
Stați numai acolo. Fraților, dacă rugăciunea aceasta ați rostit-o cu adevărat și ați simțit lacrimile voastre că sunt șterse de Domnul, și ați simțit că El totuși vă ascultă cântarea și vă ascultă rugăciunea și vă recunoaște dorul din inima voastră și din suflet, dacă dorul după El v-a dus aici, dacă dorul după venirea Lui vă motivează slujirea și sacrificiile care le întâmpinați să depășeți furtunile vieții, atunci este imposibil ca El să nu vină între noi. Este imposibil. Nu se poate, din cât suntem aici, să nu fi fost nicio inimă, două, trei sincere care să-L determine să vină între noi. Frate Culbuț, El e aici, privește printre noi. Caută un major. El e aici, privește printre noi. Așa. El e aici. Dacă ați cântat cu adevărat și l-ați chemat cu adevărat ca să vină, este imposibil. Nu se poate, Domnul, nu respinge. Nu respinge, Domnul, pentru că El este tot după dragostea noastră, să știți. El de-aia ne-a făcut în stare să știm iubi și să putem iubi, pentru că vrea să-L iubim. A făcut atâtea gesturi frumoase pentru noi, jertfă, sacrificii și purtare de grijă, să stârnească în lăuntrul nostru. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu. El e aici.
El e aici, privește printre noi. El e aici, ți-ascultă inima. El e aici, așa cum ne-a promis. Unde sunt doi sau trei, acolo voi fi și eu. Unde sunt doi sau trei, acolo voi fi și eu.
De la început, acum cred că ați prins-o.
El e aici, privește printre noi. El e aici, ți-ascultă inima. El e aici, așa cum ne-a promis. Unde sunt doi sau trei, acolo voi fi și eu. Unde sunt doi sau trei, acolo voi fi și eu.
Să vedeți ce urmează. El e aici să ia a ta durere. El e aici, ți-ascultă inima. El e aici, spune-i necazul tău. O, Domnul meu, te rog să intri în cortul meu. Măi, fraților, nu e așa de simplu să spui, cântarea asta am primit-o prin Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt dictează o cântare, o dictează după dorințele și nevoile care le are sufletul și inima, care suferă în tine și are nevoie de alinul, de mângâierea și prezența Domnului.
El e aici să ia ta durere. El e aici ți-ascultă inima. El e aici, spune-i necazul tău. O, Domnul meu, te rog să intri în cortul meu. O, Domnul meu, te rog să intri în cortul meu.
El e aici, nu poți să te ascunzi. Poate vei gândi, nu mă bagă nimeni în seamă, nu-i pasă nimănui de mine, dar de ochii lui nu scapi. Și dacă ai vrea să nu te vadă, El totuși te vede și știe nevoile sufletului tău și nevoile vieții tale. El e aici, nu poți să te ascunzi, El e aici, privește în ochii tăi, El e aici să-ți ierte al tău păcat, doar spune atât, o, Domnul meu, Tu m-ai iertat.
El e aici, nu poți să te ascunzi, El e aici, privește în ochii tăi, El e aici, să-ți ierte al tău păcat, doar spune atât, o, Domnul meu, Tu m-ai iertat. Doar spune atât, o, Domnul meu, Tu m-ai iertat.
Vă înțeleg că nu o cunoașteți, dar totuși cred că v-a vorbit. Laudați să fie numele Domnului. Doresc prin ajutorul Domnului să vă citesc doar un salut. De la pagina 1144, Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 1 și 2. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Tată Ceresc, stăm ridicați înaintea Ta, ți-am spus-o, Doamne, prin cuvintele noastre, că ne dor să te simțim prezent printre noi, că avem nevoie de mângâierea ta. Încercăm noi de multe ori să ne mângâiem unii pe alții, dar nu suntem stăpâni. Avem nevoie de prezența Ta, Doamne, și Te-am chemat să vii în mijlocul nostru. Știm că Tu ești milostiv și bun și de aceea, Doamne, vrem să ne bucurăm de harul și pacea care vin de la Tine. Lasă-le, Doamne, să prisosească în biserica aceasta. Lasă-le să prisosească în inima noastră, lasă-le să prisosească în sufletul nostru. Și noi Te binecuvântăm și Îți mulțumim. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Vă zice, această epistolă probabil că a fost scrisă fraților din Efes și deși nu ni se potrivește nouă pentru că nu ne-a scris-o nouă. La prima vedere se pare că așa se vede, dar să știți că nu e așa, ia să vedem mai odată. Pavel apostolul Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, virgulă, către sfinții care sunt Efes, în Efes. Asta da, se adresează direct lor, dar urmează după virgulă. Și credincioșii în Hristos Iisus. Acum voi sunteți credincioși al lui Iisus?
Amin.
Băi, eu nu v-am întrebat acum, fiți atent la întrebare, că voi credeți în Iisus Hristos, că sunt unii care zice, eu cred, eu cred. Dar ești tu credinciosul lui? Fiți atent la cuvintele astea românești, că ele au un înțeles cu totul deosebit și bine să zic, băi, sunt eu credinciosul Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Dacă sunteți credincioși lui, atunci Pavel vă scrie și vouă. Nu numai la sfinții din Efes. El scrie la credincioșii lui de pretutindeni. De aceea epistola asta e valabilă să fie pentru toți credincioșii lui Iisus Hristos, fie slăvit numele Domnului. Eu când mă uit la câte un pastor, mă uit la câte, mă uit la mine, când mă uit la câte un diacon, la un evanghelist, la un ăsta, mă întreb, mă, cine te-a făcut pe tine păstor? Cine te-a făcut pe tine evanghelist? Cine te-a făcut pe tine proroc? Cine te-a făcut pe tine cântăresc? Cine te-a făcut pe tine? Trebuie să vă gândiți la lucrul ăsta. Pentru că și Ioan Botezătorul a venit și a început să boteze, și de la Ierusalim s-a auzit vestea și preoții și leviții ori trimis la el imediat. Scoate, bă, tu cine ești tu? Tu ești Mesia? Nu sunt. Ești prorocul? Nu. Ești Ilie? Nu. Băi, noi trebuie să dăm răspuns despre tine, cine ești, la aia care ne-au trimis, cine ești tu? Și eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, te ziți calea Domnului, pregătiți-i cărarea. Deci eu nu știu cine e. Când am participat la ordinarea slujitorilor, am întrebat, băi, noi ne putem ruga pentru tine, dar te-a făcut Domnul păstor? Să nu înțelegeți greșit, că eu nu vorbesc contra păstorilor. Nu, din contră, estimez și mă rog pentru ei. Și eu sunt păstor. Te-a făcut Domnul păstor, că dacă El te-a făcut, nimeni nu te poate dobori. Nimeni. Nimeni, pentru că Dumnezeu te-a făcut și lucrurile Lui nu cad. El îi apără. Pentru că dacă nu îi apără, El n-are rost să-i facă și să-i trimită. Păi ce faci, oamenii îi trimiți ca să-i prăpădească păcatul și lumea? Ești prezbiter? Te-a făcut Dumnezeu. Simți asta sau ba? Păi simt. Aleluia! Atunci, că degeaba în doi. Ești diacon? Te-a făcut Domnul evanghelist, te-a făcut Domnul. Zice, de aceea s-a zis, El s-a suit sus, a luat robia robă și a dat darul oamenilor. Și cel ce s-a suit este acela cu cel ce s-a coborât până în părțile cele mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât până în părțile cele mai de jos ale pământului s-a suit mai presus de cerul ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și pe alții învățători. Dar pentru ce? Că aici trebuie, aici este problema. De ce a pus Dumnezeu? Și atunci biserica trebuie să înțeleagă și de ce se respecte. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos care este biserica. De ce? Până când ajungem toți la unirea credinței, vezi care e menirea lor? Să ascultați că i-a rânduit Dumnezeu Iisus Hristos i-a făcut păstori, i-a făcut învățători, a făcut apostoli, a făcut proroci, a făcut evangheliști, a făcut slujitori. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Ca ei să desăvârșească în lucrarea și în slujirea lor pe alții. Ca biserica să ajungă la ce? La unirea credinței. Noi vrem să facă Dumnezeu lucrări între noi, dar credem toți același lucru? Păi uitați-vă că de multe ori ajungem la același subiect, la același verset și fiecare cred. Eu așa vreau să cred. Mă, asta e altceva ce vrei tu. Dar tu trebuie să crezi ce-i scris. Trebuie credința ta să fie izvorâtă din cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să ajungem la unirea credinței, la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii la minte, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor, prin mijlecile de amăgire, ci credincioși adevărului, să creștem toți, nu? În dragoste, ca să ajungem la Cel care este capul, Hristos, și din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își crește și își primește lucrarea și creșterea după lucrarea fiecare părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Băi, cum le-a rânduit Dumnezeu pe toate? De ce vă rog să vă prețuiți slujitorii voștri? Să vă prețuiți pe cei care i-a aranjat Dumnezeu. Nu-i face să sufere și să plângă și să fie chinuiți. Iar voi, să fiți conștienți. Băi, dacă Dumnezeu m-a făcut și dacă Dumnezeu m-a trimis, nu mă tem de nimeni. Pentru că Dumnezeu nu m-a făcut degeaba. El m-a făcut și are un scop pentru mine și mi-l împlinesc înaintea Domnului. De aceea, Pavel se legitimează. El nu spune, ca o să zic, cum o zis aia din Atena. Ce vrea să spună palavradiul acesta? Auzi ce spune aici? Pavel, apostol al Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Auzi? Se legitimează. Trebuie să vedeți ce frumos se legitimează în epistola pe care o scrie romanilor. Ce frumos le spune aici. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat. Dar cine l-a chemat? Să fie apostol, pus deoparte, să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. El se legitimează, el spune, măi, eu nu vin aici să vântur lumea și să-mi pierd vremea. Nu, eu sunt chemat de Dumnezeu să vestesc Evanghelia. Sunt pus deoparte pentru lucrarea aceasta pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său născut după trup din sămânța lui David, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem la ascultarea credințe toate neamurile, printre care sunteți și voi. Cei din România mutați în Viena. Măriți să fie numele Domnului. De ce vin eu la voi cu lucrurile acestea? Ei, fraților, eu când frații mă invită, stau în primul rând să văd dacă chemarea e de la Dumnezeu. Uscru, cuibus, hai mă că să vii la noi. Păi zic, ce? Știu că marța e seara de rugăciune, știu că joia adunare, și să caut eu miercurea. Ei, ce să mă duc la voi? Și acum am înțeles că voi aveți adunare, miercurea. Noi o avem vinerea, am schimbat-o în Canada. Măi, bine să fie toate zilele prinse. Și atunci a zis, Duhule Sfinte, eu dacă mă suit aici la învon, în fața mea am oameni adevărați, real. Deci eu n-am aici imagine televizată și mă uit pe ecran și că aia care citesc și vorbesc, tu îl vezi cu camera al ei, dar el citește, el are în față pe monitoră și citește. Eu am aici oameni adevărați, cu probleme adevărate, cu dureri adevărate, cu îndoieli adevărate, cu păcate adevărate, cu necazuri adevărate, cu suferințe adevărate, cu întristări, cu tot felul de probleme. Domnule, eu nu-i cunosc. Eu nu cunosc nevoile lor. Oamenii ăștia n-au nevoie să vadă că ce știu eu. Oamenii ăștia au nevoie, altul are nevoie de mângâiere. Altul are de mustrare, dar eu nu știu să-l mustru. Altul are nevoie de ridicare. Altul are nevoie să primească niște răspunsuri. Mai știu câte probleme și cu câte pot oamenii să vină, dar sunt adevărați și lucrările sunt adevărate. Duhule Sfinte, cercetează-i tu. Aleluia. Mă gândesc că chinul cel mai mare care îl experimentează oamenii și creștinii zilele noastre e de siguranța mântuirii. Că dacă le ai în scurt și spui, bă, tu ești mântuit, dacă mori acum, mergi în cer, apoi Domnul știe, bă, Domnul știe, dar tu? Păi, și ce ar fi problema care crezi tu că te-ar împiedica să te duci în cer? Sau pe ce te-ai bazat tu că să mergi acolo? Fraților, noi suntem adevărați pe pământ, cu suflete reale și înaintea lui Dumnezeu suntem adevărați ființe create de El. Dar Dumnezeu privește cu seriozitate sufletul, privește cu seriozitate cerul și privește cu seriozitate iadul. Pentru El toate lucrurile acestea au valoare. El le vede și le știe realitatea și ne vrea binele, ne vrea mântuirea. De aceea aș vrea să vorbesc despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea și dragostea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și vreau să vă spun că toate binecuvântările și toată siguranța mântuirii noastre, dragii mei, este în Iisus Hristos. Și aici nu depinde de ceea ce faci tu, ci depinde de ceea ce face Dumnezeu prin Hristos pentru tine. Problema ta este să te lași supus, să te lași în mâna Lui și să lași pe El să lucreze în viața ta prin Iisus Hristos și prin Duhul Lui cel Sfânt, că acestea sunt valabile înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea ca Duhul Sfânt să smulgă pe fiecare din temnița aceasta a stresului, a nesiguranței, a întristărilor și a apăsărilor și să plece de aici cu inima veselă, bazându-se pe mântuirea lui Dumnezeu. După ce Pavel aduce salutul acesta, întotdeauna trebuie să-l observați pe el, când aduce salutul, el cumva declară subiectul despre care urmează să vorbească. El urmărește lucrul acesta. Dragii mei, spun înțelepții care cercetează Biblia că teologia sistematică e regina teologiei. Aia înseamnă să înveți sistematic și să cunoști temele, subiectele și lucrurile principale de bază pe care să se clădească credința ta. Dar când este vorba de epistola către Efeseni, e bijuteria de pe corona reginei, dacă vreți. A comasat-o și-a pus-o cu atâta dragoste și cu atâta claritate, încât rămâne încremenit în fața adevărurilor ei și a felurilor care le spune. Primele trei capitole din ea vorbesc despre ce a făcut Dumnezeu și nu-ți poruncește nimic ce ai tu de făcut. Abia din capitolul 4, 5 și 6 începe să spună nouă cum să trăim în ceea ce a lucrat Dumnezeu și a făcut pentru noi și ce ne-a făcut Dumnezeu pe noi. Și acum, eu știu că distanțele voastre sunt mari, eforturile voastre sunt mari, dar măcar câteva lucruri să le spicuim așa frumos din această uimitoare epistolă, mângâierile Domnului. Auzi ce spune el, har și pace de la Dumnezeu. Dacă luăm pe Petru, spune, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, cunoscându-L pe Dumnezeu, Tatăl, cunoscându-L pe Iisus Hristos, harul și pacea se înmulțesc în viața ta. Vrei ca să ai har mult și o pace de plină și desăvârșită în inimă și în viață? Auziți, vine deja cu capitolul 3 și zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări dovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Aș vrea să observați dumneavoastră binecuvântarea pe care o rostește Apostolul Pavel despre Dumnezeu. Nu una, nu de o formă, tot felul. Dumnezeu, dragii mei, nu-i zgârcit. El vine cu abundența harului și a dragostei Lui. Tot felul de binecuvântări duovnicești în Hristos Iisus. Deci tot ce primim noi, ai în tine lumină? Singura sursă de lumină este Iisus Hristos. În El era viața și viața aceasta era lumina oamenilor. Lumina aceasta era în lume și lumea a fost făcută prin El și lumea nu L-a cunoscut. Lumina aceasta era adevărată lumină care luminează pe orice om în lume, venind în lume. Roadele ei sunt uluitoare. Dar haideți să mergem mai cu deamănântul. Deci tot ce primim noi, primim în Iisus Hristos, că tot felul de binecuvântări. N-ați vrea să vi le fixați în minte, că și eu am tot citit în Biblie, dar dacă mă luai la întrebare, abar n-aveam ce binecuvântări. Ai vrea să știi? N-ai. Zice, în El, în cine? În Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii. Crezi tu că alegerea lui Dumnezeu pentru tine este o binecuvântare duhovnicească? Crezi sau nu crezi? Doamne, îți mulțumesc că m-ai ales. Zici și tu. O, cât se de frică, nu crezi că te-ai ales? Tu crezi că tu ai ales să vii aici? Fii pe pace. Dacă ai ști tu pe unde sunt alții. Nu mi-ajunge timpul, numai să-ți dau câteva exemple pe unde sunt alții. Eu cred că aceasta este o binecuvântare, alegerea lui Dumnezeu. Alegerea în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales. Dar pentru ce ne-a ales? Ca să fim sfinți și fără prihană. Cum zici tu în cântarea ai cântat? Și dacă sunt om și nu vierme, o, Doamne, că așa ai vrut tu, nu? Deci a vrut Dumnezeu să mă leagă să fiu om, dar a vrut Dumnezeu să mă leagă să fiu sfânt. Și fără prihană, asta este o binecuvântare. Dumnezeu putea să te leagă ca pe faraon, un vas al mâniei în care să-și arate puterea lui Dumnezeu. Și nu te-a ales pe tine să fii un vas al mâniei. Nici un vas de ocară. Pleacă-te pe genunchi și spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ales să fiu sfânt și fără prihană. Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să fiu un ticălos, un murdar și un spurcat în lumea aceasta, ci m-ai ales să fiu sfânt și fără prihană. Poartă-te în chip vretnic de alegerea lui Dumnezeu. Apoi nu numai atât. Ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui, nu? Ne-a rânduit ca să fim înviați prin Iisus Hristos. Băi, fraților, înfiat prin Iisus Hristos, nu știu dacă ai avut ocazia să te duci odată într-un cămin de ăsta de copii abandonați. Jenny s-a dus, soția mea, și nu a mai scăpat de ei, să-i rupă toate sacoșele și hainele de pe ele și asta. Ai venit să mă iei pe mine, ai venit să mă iei pe mine, ai venit să mă iei. Și Doamne ferește că ești, mă iam 10 acasă, lăsați-mă. Și Cornel, dacă te duci acolo, te strigi de cap. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a ales să fim înfiați prin Iisus Hristos spre lauda slave Harului Său pe care de L-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea. Știi că o trebuie să plătească un preț pentru tine? Știi că cineva o trebuie să te aleagă? Și ca să te iei de acolo, știi că o trebuie să plătească? Știi ce a plătit Dumnezeu pentru tine? Este aceasta o binecuvântare sau nu? Poți în rugăciunea ta să spui, Doamne, să-ți mulțumesc că m-ai ales. M-ai ales să fiu sfânt și fără prihană. M-ai ales să mă înfiez, să fiu copilul tău. M-ai ales să plătești tu prețul răscumpărării mele. M-ai ales ca să-mi ierți păcatele. În El, în sângele Lui, avem iertarea păcatelor. După bogăția Harului Său, pe care L-a revărsat peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Crezi că ești înțelept, că așa ai vrut tu să fii sau așa au vrut părinții tăi? Nu! Înțelepciunea care o ai, a ales-o Dumnezeu să o pună în tine. Și priceperea. Și rămâi copleșit în epistola aceasta când spune, căci a hotărât să ne descopere taina voiei Lui. Măi, Dumnezeu să stea de vorbă cu mine, cu tine mă. Cu voi, să descopere taina voiei Lui, după planul veșnic pe care L-a alcătuit în sine însuși, spre a duce la îndeplinire, la vremea timpului, spre a-și uni iarăși, auzi, o unire, acest un cosmic, în El, în Hristos, lucrurile din ceruri și cele de pe pământ. Măi, fraților, cât se pot bucura de taina lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să le descopere și să arate Dumnezeu ce vrea să facă și să lucreze. Bă, nu vă considerați voi privilegiați și n-ai motive să-L iubești pe Dumnezeu? Ba mai mult, și când El am fost făcuți și moștenitori.
moștenitori. Și nu numai aici spune, că o spune și în Romani și în altă parte. Moștenitori împreună cu Hristos, dacă răbdăm împreună cu El, cum spune în Romani. Dar aici, moștenitori după hotărârea celui care le face toate după planul voiei Lui. Ca să slujim de laudă slavei Harului Său noi, care mai de mult am crezut în Hristos Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Ești această o binecuvântare? Ei mulțumit pentru ea? Poți ca să-i mulțumești și să spui, Tată Ceresc, îți mulțumesc că m-ai făcut moștenitori împreună cu Iisus Hristos, să moștenim cerul, să moștenim viața veșnică, să moștenim bucuriile și părtășia cu sfinții, cu Ilie, cu Enoch, cu toți ceilalți preiubiți ai Tatălui care ne așteaptă sus în ceruri. Și mai mult, nu se opresc binecuvântările. Oh, dragii mei, cum se oprească? Păi ce bijuterie a învățăturii adunată aici. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună pentru moștenirea celor care au fost răscumpărați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Mai fraților, auzi, extraordinar, sigilat, pecetuit cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea și eu, spunea Pavel, bă, ce m-ar place să-i aud vocea, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus Hristos care este în inima voastră și dragostea pe care voi o aveți pentru toți frații. Nu încetez să mulțumesc când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos și Tatăl Slavei să vă dea un duh de înțelepciune și de pricepere ca să cunoașteți care este nădejdea chemării lui Sfânt, care este bogăția moștenirii. Care este mărimea puterii, tăriei Lui, care a desfășurat-o în Iisus Hristos, după lucrarea puterii Lui, nu? Că L-a înviat pe Hristos din morți și L-a pus să-și radă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice dregătorie, de orice stăpânire, de orice nume care poate fi numit, nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. Și El i-a supus totul sub picioare. Și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul și în toți. Dar ce urmează capitolul 2? Țineți minte măcar binecuvântările duhovnicești care Dumnezeu vi le-a dat în Domnul Iisus Hristos? Ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După buna plăcerea dragostei Lui ne-a rânduit să fim înfiați prin Iisus Hristos. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. După bogățiile Harului Său care le-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, cunoaștere. Ba mai mult, Dumnezeu a găsit cu care să ne descopere taina voii Lui. Taina cerească în care Dumnezeu își unește lucrurile din ceruri cu cele de pe pământ într-unul singur, în Iisus Hristos. O altă binecuvântare ne-a făcut moștenitori. Fraților, nu vă descurajați, Dumnezeu vă iubește într-un mod deosebit. Nu vă pară rău de lucrurile care se pierde aici de pe pământ. Aveți o moștenire bogată și nu sunteți singuri moștenitori, moștenitori împreună cu Iisus Hristos. Mai mult! V-a sigilat cu Duhul Lui Cel Sfânt, glorie Domnului. Ba mai mult, v-a dat o înțelepciune ca să pricepeți care este bogăția sau nădejdea chemării Lui în Sfinți. Să vă deschidă ochii inimii ca să pricepeți această valoare a chemărilor cerești și dumnezeiești. Îl iubiți pe Dumnezeu. Citiți capitolul 2 să vedeți câte binecuvântări continuă și capitolul 3 și continuați cu capitolul 4 să vedeți cum ne învață de frumos să trăim noi în relațiile noastre unii cu alții, în relațiile de familie, relațiile de soț și soție, relațiile de părinți și copii. Oh, extraordinar cum se ocupă cuvântul lui Dumnezeu de noi. Eu vreau să vă spun, Dumnezeu fie slăvit și binecuvântat. Mulțumiți, eu îi mulțumesc pentru alegere, îi mulțumesc pentru binecuvântările Lui și deseori mi le repet în minte și zic, Doamne, cum zice cântarea, ce ai găsit, ce ai găsit, Doamne, de mai mântuit. Și îi mulțumesc Domnului că m-a mântuit. Amin.